В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Тыныш кына эшләп утыра идем. Кинәт телефон шылтырады. Телефон трубкасыннан ниндидер молай тавышы ишетелде. «Абай, синме бу?» диде ул. Мин ишемнән генә көлдем. Шулай да «Әйе, мин бу, мин» дип җавап бирергә туры килде. Нидер шытырдады, шаулады да теге малай тавышы тагын. «Абай, монда кил әле» диде. Ул шаярмый иде ахырысы. Күрәсең, кайдадыр нидер булган. Мин телефоннан «Кайда соң ул монда» дип сорадым. Тавыш бераз дәшмәде. Аннан тагын «Кайда» дип «Беләсең ич инде Аккош күлендә» диде. Тавышы язучыларның Аккош күлендәге иҗат йортлары янында яшәүче таныш малайларның берсенеке булырга тиеш иде. Ләкин мин аның исемен хәтерләмәдем. «Кем соң син, мин нигә кирәк булдым?» дип сорадым. Трубкада һаман нидер шатырдый, сызгыра, шиылдый иде. «Муйнакны» дим, «Муйнакны» кузгала алмый, харап иттеләр. «Абый, килми калма, яме?» Телефон өзелде. Баланың әйткән сүзләре мине борчыды. «Муйнак» безнең Аккош күлендәге иң ягымлы, иң яраткан дус этебез иде. Ни булды икән аңа? Кем харап иткән? Ни сәбәпле? Әлеге малайның елап минем килүемне сорауы уйга калдырды. Хәл начар булмаса, бала шулкадәр борчылыр идеме? 15 чакрым ераклыктан ярдәмгә чакырыр идеме? Бәлки, ул кечкенә кеше өчен бу зур фаҗигадыр. Шундый чакта сорауын кире каксаң, бала күңелендә ул төзәлми торган яра булып калуы да мөмкин. Эшем күп иде, әмма бармыйча ярамый. Мин юлга чыктым. Трамвайда кеше күп иде. Ял көне иде, шуңа матур киенеп, балаларны ияртып, каядыр баралар, каяндыр кайталар, сөйләшәләр, көләләр. Ә минем күз алдымда һаман Муйнак. Я мин аның мөлдерәп торган саргылт күзләрен күрәм, я ул шатлыгыннан сикереп каршыма чабып килә. Беренче тапкыр мин аны узган ел хәзерге кебек үк язгы сулар кузгалган көннәрдә урман юлында очраткан идем. Тузган чәчле, озын сыйраклы бер яш үсмер аны шәнәшкәгә җиккән. Утырган да үзен тарттыра иде. Кар изелгән, юлдагы бузлар ватылган, шәнәшкә шумы иде. Муйнак мискен шәнәшкәне кузгата алмый, шийный, аяклары канаган. Әтеге малай аны шыбык белән кыйный иде. Тузган чәчлене мин күргәч үк таныдым. Белмим, шундый рәхимсезлек аңа каян килгәндер. Әмма ул миңа һәр вакыт нинди дә булса бузыклык эшләгәндә очрый иде. Я ул агачлар куакларны балта белән чаба, я кырмыска өемнәрен, кош ояларын актара. Узган җәй аның явызлыгы тагын артты. Күршеләре аннан җиләк урлый, чәчәкләребезне йолкый дип зарландылар. Мин аны бабасы белән бергә бик каты әрләдем. Үзем Муйнакны ашаттым, яраларын дәваладым да Казанга киттем. Әмма Муйнак һәр вакыт исемдә булды. Менә һавалар тагын җылынды. Урман юллары ачылды. Аккош күленә бара торган көннәрдә җитте. Муйнак белән очрашуны мин кызыксынып көттем. Ничек яши икән ул җәнлек? Оныттымы икән? Әллә берәр нәрсә хәтерлейме? Муйнак мине ерактан ук таныды. Шатлыгын ишенә сыйдыра алмады. Үрде, аннары сикерә башлады. Тагын якынайдым. Ул алга аяклары белән балтырымны кочты. Ни гаҗәптер, Муйнак миннән һич курыкмый иде. Аның йөзендә, күзләрендә шундый тирән шатлык балкыды. Әйтерсең, мин Муйнакның бердәнбер куанышы. Әйтерсең, шушы 1-2 атнада ул бары тик мине көткән, мине сагынган. Хатыным Кәримә безнең шулай очрашуыбызны күрде дә, «Шушымы теге акыллы дигән итең?» диде. «Әйе, нигә? Сиңа ашамыйм әллә?» дидем. «Ышауын ышый да, шулай да әллә ни искитәрлек түгел». Дөрес, кыяфәте ягыннан Муйнак чыннан да бик мактарлык түгел иде. Табигат кием салым өләшкәндә Муйнак күрәсең кайдадыр йөргән һәм матур тунсыз калган. Аңа ак та, ашык сары да түгел, агач күле төсле соры тун гына эләккән. Шулай да минем Муйнакка тел-теш тидерәсем килмәде. Син Қозан урамнарында ұшыраткан тәкәббір овшаркаларны, нишкә билле бурзайларны, кәкре аяклы бүлмә күшекләрен генә әткә санысың ахыры, дидем. Кәримә көлеп кулын гына сілтәде. Кая инде моны алар белән шагыштыру? Мин һаман муйнакны якладым. Шулай инде, моның муенында кайышы, күкрәгендә медальләре дә юк. Ул нибары урам итегенә. Аның исемендә малайлар гына кушкан. Күренеп тора. Шулай да мин муйнакны бүлмә этләренең унысына да алыштырмас идем. Кәримә иң башларын селкетеп, «Белмим, кайсы ягы белән сихерләгәндер сине бу», диде. «Бу имеш. Менә дигәнет». Муйнак аңлаган кебек Кәримәгә усал карады һәм минем янга килде. «Беләсең килсә, синең ул матур этләрең кеше аларны ашатмаса, очтан үләләр. Ә урам ите, беләсеңме, нинди чыныккан? Ул теләсә кайда үзенә ризык таба, теләсә нинди кыенлыкларга түзә. Без аларның кадерен генә белмибез». Кәримә бирешмәде. «Синеңчә ул алтын медальләрне төшкергән өчен генә бирәләрме?» «Юк, аның өчен түгел. Ул ялтырауыклы медальләрне бер иткә танауы җәенкерәк, икенчесенә киресенчә танауы таррак булган өчен, берсенә койрыгы 1 сантиметрга озынырак, икенчесенә 1 сантиметрга кыскарак булган өчен тагалар. Дөнья иркен, тормышта һәр кайсының үз урыннары бар. Дөрес, андый итләрдә яшәргә хаклы, аларда табигат баласы. Шулай булгач. Тик беләсеңме мин нәрсәгә каршы? Бүлмә этләре белән артык мауыгуга, кешене эт белән алмаштыруга. Әле андыйлар да буламыни? Бар шул, кайберәүләрнең кешедән җаны бизә дә ул эткә табына башлый. Табигатьне яратудан түгел, кешегә үч итүдән. Аларча кеше начар, кеше явыз, ә эт кешедән яхшырак. Этнең кешегә явызлыгы тимий, ул яхшылыкның кадерен белә дип уйлый. Бик начар караш бу, кешене эт белән алыштыру. Андый бәндәләр күп түгелдер. Күп булмаса да бар. Эрмитаж бакчасында миңа очраган хатын минемчә әнә шундыйларның берсе. Аның зур ите минем өстемә ташланды. Һәм мин ул хатынга тыйыгыз итегезне дип кычкырдым. Син ул хатын гафу үтенгәндер дип уйлыйсыңдыр, әйеме? Соң юнлы хатын булса, киресенчә, ул мине әрләде. Сез үзегез гаепле, нигә селкенеп рексны раздражать итәсез? Тик торыгыз, селкенмәгез, диде. Беләсеңме нәрсә дигән сүз бу? Тын урында ял итәргә, саф һава суларга чыккан кеше аның итенең капризына буйсынырга, арестант кебек басып торырга тиеш. Күңелсез булган шул, диде Кәримә. Ул муйнакка карады һәм нидер уйлады. Ә бу эт андый капризлы булмас дисең инде син. Урам ите холкы белән дә бөтенләй башка. Йөрәтүең әдә карый, кирәк чагында ул аучы, кирәк булса сакчы. Йөрәтсәң ул бөтенесен булдыра. Карама беләккә, кара йөрәккә. Муйнак үзе турында сүз барганны аңлый кебек. Әле бере безгә, әле икенче безгә карый. Үз исемен ишеткәндә койрыгын селки иде. «Ярар, күреп карыйк», диде Кәримә.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!